Radio Beograd 2. Čitač.
Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
Dobar dan, emisiju smo počeli stihovima pesme Hrabrost koju kazuje Ana Ahmatova, velika ruska pesnikinja, iako je umrla u mesecu martu pre 50 godina. Proživjela je najteže godine ruske istorije, ratove, revolucije, stradanja u Staljinovim čistkama. Kada je kao pesnikinja bila najzrelija, doživjela je velika poniženja i zabrane. Sin Lav je 3 puta hapšen, kao i muž Nikolaj Gumiljov, koji je na kraju streljan. Živjela u oskudici, tek 60. godina počela u Sovjetskom savezu, prekasna rehabilitacija Ane Ahmatove i ponovno interesovanje za njenu poeziju. Prijatelji su je bili veliki ruski književnici Mandelštam, Cvetajeva, Boris Pasternak i drugi. Svojim magnetskim glasom Ahmatova je pričala o ljubavi, jednostavnim stihovima koji su strasti izražavali malobrojnim rečima. U poeziju Akmejsta unala je dozu sete i nežnosti kroz harmonične i muzikalne stihove svojih prvih knjiga poezije Veče, Brojanice i Belo jato. Bila je lepa, zagonetna, kraljevskog držanja, drska. Veoma mlada u Parizu je očarao slikar Amadeo Modigliani, nešto kasnije se udala za pesnika Gumiljova, koji je imao tragičnu sudbinu. Tek poslednje decenije svog života Ahmatova je dobila priznanja koje je i zaslužila. Pesme su joj objavljivane širom Evrope, ali i u Sovjetskom savezu. Umrla je u 77. godini kao obožavana poetesa. Godinu dana pred smrt napisala je svoju kratku biografiju i rekla između ostalog: "Srećan sam što sam živala ovih godina i što sam videla događajima koje nigde nema ravnih." O Ani Ahmatovoj razgovaram sa profesorkom ruske književnosti na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, Kornelijom Ičin, a o njenom mužu, pesniku Nikolaju Gumiljovu, sa Miljanom Posavčićem, studentom master studija katedre za slavistiku. Inače, ovih dana objavljena i knjiga Gumiljov sin Ane Ahmatove, Sergeja Beljakova, pa ćete čuti deo razgovora sa autorom ove velike studije. Sa vama u emisiji Čitač, Dragana Kovačević. Marta 1966. umrla je ruska pesnikinja Ana Ahmatova. Beležimo 50 godina od njene smrti i tim povodom razgovaram sa profesorkom Kornelijom Ičin sa Filološkog fakulteta u Beogradu, katedra za slavistiku, profesor ruske književnosti. Život Ane Ahmatove bio je strastven, da kažemo buran, skandalozan, pun uspona i padova, i upravo je to obeležilo i njeno stvaralaštvo. Jer znamo taj period kad je naglo krenula njen uspon i pohvale za poeziju, to su njene brojne zbirke, počevo od zbirke Večer 912. Brojanice 915. Belo jato, Bokvica, Ano Domini i tako dalje. Od jedan put nailazi period kad ona nema mogućnosti da štampa svoje knjige, sve do početka rata, kad je ponovo prihvaćena, i to je strašna, da kažemo, lična tragedija za stvaraoca.
A ne sumnjivo, ali to je prosto, da kažem, vreme koje je obeležilo dramu mnogih, ne samo ruskih pesnika, već i ruskih pisaca i ruskih dramskih pesnika. Ali Ana Ahmatova, njen početak jeste bio vrtoglav i faktički prve stihove štampa Gumiljov, budući još pesnik koji boravi u Parizu, tako gde je osnovao svoj časopis Sirius, i tamo su bili prvi stihovi Ahmatove još pre nego što su se oni venčali 910. godine. Tako da ideja, i kad je osnovan akmizam 910. godine, ideja jeste bila da, Gomiljovljeva ideja, istina, da Ana Ahmatova treba da piše prozu, a da Gomiljov treba da bude poznat kao autor stihova. Međutim, njena poezija je naišla na veliku podršku i simbolističkih pesnika i uopšte prosto postala je primer za psihološko, za uvođenje psihološkog doživljaja u poeziju i za uvođenje svakodnevice u poeziju. I zato pesmama koje piše Ana Ahmatova na samom početku podržavaju mnoge ruske pesnikinje, svakako da ovaj početak jesu bili naravno i Veče i Brojanice i Bokvice, Ano Domini, znači Leto gospodnje 21. godine. 21. godina je jedna od ključnih za Anu Ahmatovu, kojom zapravo i počinje niz tragedija, od streljanja Gumiljova, blokove smrti, prosto gubitak koji ona osjeća i predosjeća za sve, za sve naredne godine. Ana Ahmatova, naravno da posle 25. godine je na neki način ključna za njeno stvaralaštvo, zato što od tog trenutka ona njeni stihovi se ne objavljuju, zato što prosto stiže nova poetika koja je usmerena na svakodnevnicu sovjetskog života. Znači futuristički pesnici su oni koji su glasnogovornici
novog
doba, tako je. I otuda, da kažem, i neki sud Kornija Čukovskog, da je suštinski vreme u kome se opisuje lirski doživlje, nije više mesto intimnoj lirici, to je u stvari na neki način doprinelo da niti ona, niti Mandelštam objavljuju svoje stihove. Naravno, nakon tog prekida, tek 40. godine je došlo, da kažem, do tog izbora iz poezije Ahmatove u toj čuvenoj seriji Biblioteka pesnika, ali već nakon toga, znači posle evakuacije u vreme rata, već nakon toga, 46. godine, je bila ta čuvena rezolucija Ždanova, u kojoj su faktički prognani iz ruske literature i Ana Ahmatova i Mihajlo Zoščenko. I to je bio u stvari najdramatičniji, može biti, trenutak, ukoliko izuzmemo njenu, da kažem, ličnu dramatičnu sudbinu, ali mislim kao pesnika, zato što više nije bila ni član Saveza
onda je
pisaca.
Bila izopštena, u stvari.
Tako je, faktički su izopšteni bili oboje i u suštini ona je bila od onih pesnika koji nisu mogli ni da otputuju. Jedini način jeste, da kažem, za opstanak jeste bilo prevođenje i pomoć prijatelja. Pomoć prijatelja. I sama činjenica da toliko godina nije objavljivana, da se nalazi u stvari kako da kažemo, osuđena na neki način, na taj sovjetski način ostrakizma, je dovela do toga da kad su se pojavili Brodski i krug pesnika oko Brodskog, opet mislim na taj volšebni kohor koji Ahmatovu okruživao, kako su ih zvali, Evgenij Rein, Dmitri Bobišev, Anatolij Najman i Brodski, oni su u stvari bili iznenađeni da je ona uopšte živa, zato što je za njih ona bila pesnik početka 20. veka. Nisu ni znali da postoji i nisu ni bili upoznati faktički sa onim ključnim delima koje ona pisala i koja su čamila u fioci.
E sad ona, možemo reći, imala tu takozvanu poetsku porodicu, to su bili Osip Mandelštam, Boris Pasternak, Marina Cvetajeva, sve ih je razživela, kao i svoju porodicu, mislim na muževe, i tu je isto jedan njen tragičan deo sudbine i to je i objavila u jednom delu svoje poezije Venac mrtvima, koji je pre svega posvećen savremenicima, pesnicima i piscima s kojima delila istu sudbinu.
Tako je, zato što u suštini ona jeste nadživela, ali je zato bila osuđena također na veliko stradanje, jer s jedne strane, znači, prvi muž Gomiljov je streljan, s druge strane njen sin je u više navrata zatvaran, isto kao i Nikolaj Punin, čuveni ruski teoretičar i istoričar umetnosti.
To je bio njen drugi muž.
To je bio njen faktički treći muž, pošto je drugi bio Šilej, koji je bio asirolog i bavio se starom, da kažem, Vavilonom i prevodio drevnu poeziju, a sa Nikolajem Puninom je zapravo, da kažem, to je bio njen treći muž. I ta dramatičnost, znači, hapšenja sina samo zato što je bio sin Nikolaja Gumiljova, i zato što nije dozvolio na jednom od predavanja
da se
koje
otac
držao,
vređa, da.
Tako je, koje je držao Pombijanski da vređaju njegovog oca, odnosno i bio povod je bilo ironičan odnos, eto piše o Africi iz Peterburga i naravno da je Lav Gumiljov reagovao zato što je Nikolaj Gumiljov bio u tri navrata u Africi, znači kao svedok.
Kako sitna stvar mogla da odvede nekoga u logor u tome?
Naravno,
zapravo.
Naravno. I kasnije, ali to da kažem, uprkos okolnostima, pošto je u Rusiji uvek sve bilo nekako uprkos, on je postigao briljantnu naučnu samostalnu karijeru van institucija, proučavajući Aziju i da kažem evroazijsku ideju.
On je otišao u drugom pravcu, znači nije bio poeta.
Da.
E sad, kad ste pomenuli baš upravo o stradanje porodice, to je tek negde poslednjih, da kažemo, godina su isplivala ta njena pisma Staljinu, čak koju je napisala na nagovor prijatelja koji su je rekli da napiše rukom baš taj zahtev da se sin pusti, ali sve to, prvi put je on u stvari pušten relativno brzo, Staljin ga je pustio, drugi put je proveo više godina u zatvoru i ova treći put najviše. Možemo reći da je ona u stvari imala jedan određeni stav prema bolševičkoj revoluciji koji je bio jasan. Ona je govorila za njih da su neprijatelji, da su gosti iz Nemačke, Staljina je smatrala najvećim dželatom u istoriji i to je jednostavno morala se odrazi i na sve to što je posle doživljala njena porodica. Ona nije krila svoje stavove.
Pa, kako da kažem, Ahmatova je umela da se izražava Ezopovim jezikom i ona je znala sa kim i na koji način razgovara. Tako da, nesumnjivo, pošto vi znate da se u večitom su nadmetanju i na neki način sukobu Peterburg i Moskva, tako da je govorila, u Moskvi postoji taj pristojni čovek Mihail Bulgakov, tako da u stvari taj savet, pošto je sam Bulgakov pisao Staljinu, kad su njegove sve drame bile skinute sa repertoara, ona je prosto poslušala i njegov savet i naučila je na koji način da se obrati direktno, ali to je sve veoma zanimljivo. Misli se da je i ciklus pesama koje je napisala, da je takođe na neki način napravila kompromis, ne bili bio pušten njen sin. Svakako da činjenica da su njeni najbliži pesnici nastradali i pisci jeste obavezivala Ahmatovu, zato što je ona uvek osjećala dug, da je pamćenje ona ključna kategorija koja nas čini delom kulture. I zato i ona piše taj venac sa mrtvima, zato ona uključuje, zato je ona duboko citatni pesnik, zato što uključuje reminiscencije na druge autore i stvaralaštvo drugih autora kako bi bili sačuvani. Tako da u nizu njenih stihova čujemo odjek Mandelštama, na primjer, kad kaže ja sam spreman na smrt. Znači, to su prosto citati kojima ona pokušava da njih ukodira u sopstveno stvaralaštvo i time u stvari ih sačuva od zaborava. I to je u stvari ključna tema njenog pesništva. Njenog poznog pesništva, mislim i na Rekvijem koji je nastao između 35. i 40. godine, mislim i na poemu koju je pisala tokom 20 i više godina, poemu Bez junaka, koja je u stvari njen omaž srebrnom dobu, zato i jeste glavni junak te poeme faktički 1913. godina, kao godina, poslednja mirna godina s jedne strane, ali ako govorimo o stvaralaštvu, to je godina u kojoj se pojavlja ruska avangarda i koja u stvari će odneti, oduvati, da kažem, srebrni vek, mislim na simbolizam i akmeizam i na pesnike sa jednom drugačijom tradicijom. Tako da je poema Bez junaka faktički posvećena toj ključnoj prelomnoj godini.
Thank you. kažu. А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу, работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Так напоследок
emisija Čitač, sa nama u studiju je profesor Kornelija Ičin.
Bitan je detalj za njeno stvaralaštvo gde pokazuje njenu širinu i obrazovanje. Boravak u Parizu, 910. sa mužem odlazi i tu poznaje Modiljanija, slikara koji je živeo teško, da kažemo, nije on bio slavni slikar iz ovih vremena kad gledamo danas. On je uradio 16 njenih portreta crteža. Ali ono što je interesantno, oni su delili strast prema poeziji francuskoj, Verlaineu, Baudelaireu. Ona je znala na pamet da iskazuje te stihove.
Pa naravno, to je zato
što... Znači, to je veliko obrazovanje ruskih pesnika. Ne. Se stalo, pa, mi
znate
znamo
šta?
To.
Ali pre opet... svega moramo da imamo u vidu, znači, da Ahmatova je iz plemičke porodice. Isto kao i Nikolaj Gumiljov. Tako da je znanje stranih jezika bilo... Ono se podrazumevalo, naravno. A što se tiče same Ahmatove, naravno, francuski, oni su učili italijanski zbog Dantea, znači pesnik i prevodilac iz njihovog kruga Mihajlo Lozinski je preveo Božanstvenu komediju, znači ona je znala italijanski, engleski jezik, to je prosto bilo, to je bio element obaveznog vaspitanja i obrazovanja za sve njih.
Tako da, i... Zagoretka, da li to bio neki ljubavni odnos između Modiljanije i njega?
A što se tiče Modiljanije,
pa ne,
znate šta, to je više pretpostavljam zbog crteža koje je on pravio, zato što su to aktovi, i zbog toga je se postavlja pitanje da li je tu postojala, da li je, kako da kažem, postojao određeni ljubavni odnos ili ne, ali u svakom slučaju ono što je za nas najvažnije, to je prepoznavanje velikih umetnika. I u stvari postoji, naravno, njenim u razgovorima sa Luknjickim, ona se prisjeća, on je vodio te razgovore između 21. i 25. godine, i ona se prisjeća raznih detalja, pa između ostalog i tog maltene dvoboja između Gumiljova i Modiljanija, da. Ali ti crteži su zaista fascinantni i te samo je jedan od 16 ostao, zato što u Slepnjovu gde se nalazio posjed porodice Gumiljovih, tamo na tavanu su se u stvari negde čuvali, i taj jedan koji se uvek reprodukuje uz njena dela, jedna linija, on je ostao, ostalo su boljševici kad su došli na vlast, pa između ostalog upadali u tuđe posjede, onda su uvili u njih cigarete i faktički tako su nestali, da kažem, prosto su izgoreli. Ali na sreću ostali su drugi crteži, tako da negde sam kraj 80. godine je bio zanimljiv zato što su Italiji prvi put pokazani iz zaostavštine. Da kažem, da je, mislim da su ipak crteži u pitanju Modiglianija i na njima je pokazana, tad se nije ni znalo da je u stvari Ana Ahmatova, a nedavno, eto, pre dve godine je bilo u Moskovskom muzeju likovnih umetnosti velike izložba Modiglianija, pa su tu posebno mesto zauzeli i portreti Ahmatove, isto aktovi, znači sa prepoznatljivim i taj, kako da kažem, to je potpuno neverovatno na koji način, znači ta fascinacija afričkom umetnošću koja je prisutna kod mnogih slikara zapadnih, pa i kod Modiglianija, ali negde transformisana i u kroz lik Ahmatove, znači njen portret, profil, na koji način je prisutan u svim tim slikama, tako da u stvari nekoliko, jedno pet ili šest slika je pokazano sa likom Ahmatove.
Inače, Modiglian je govorio za nju da je jedina mogla da učini da se stvari dese upravo zato što ona živjela tu svoju poeziju. Ne, stvarno svom dušom i srcem i živjela i pisala i stvarala, i to je moralo da se oseti u njenom okruženju, i prijatelji su to znali. Rekla sam već da je ona imala dosta, da je njena poezija dosta prožeta ljubavlju. Koja je vaša prva asocijacija kad pomislite na Anu Ahmatovu? Ili ima neka pesma koja vas prosto podsjeti?
Pa da, znate kako, Ahmatovu su zvali imu i muza plača, jel? Pošto su njene stihove su doživljavali i kao tužbalice, naravno, i kao ljubavne. To je taj početak zbog čega su je i optuživali baš u toj rezoluciji iz 46. kao grešnica, jel? Pošto samo sebe nazivao u jednoj pesmi, tako. Ali u suštini ono što je za nju, što je, recimo da kažem, moja prva asocijacija, to je nesumnjivo Rekvijem, gde se ona identifikuje s jedne strane s antičkim junakinjama koje su doživele, sa trojankama koje su doživele strašnu sudbinu, sa Hekovom, Andromahom, Antigonom, znači Kasandrom. Znači ona se pojavljuje i u poeziji drugih, recimo Mandelštam piše stihove gde nazivajući je Kasandrom. Cvetajeva i posvećuje stihove. Mnogi ruski pesnici posvećuju Ahmatovoj stihove. Ali evo, recimo, ako hoćete, mogu i da pročitam jednu pesmu da čujete na ruskom kako to zvuči, gde iz zbirke Leto gospodnje 21. godine, gde ona upravo i govori o tome kako je ona svojom poezijom u stvari prizvala nesreću za sve one koje je volila. Ja gibelj da krikala milim i gibli adin za drugim, ogori mnje eci magili predskazani slovama im. Kak vorane kružaca čuja garjačuju svježuju krovju, так дикие песни ликуя, моя насылала любовь. С тобою мне сладко и знойно, ты близок, как сердце в груди. Дай руку мне, слушай спокойно, тебя заклинаю, уйди. И пусть не узнаю я, где ты, о муза, его не зови, да будет живым невоспетым моей неузнавшей любви. То есть песня из 21 годы.
Sad smo čuli kako zvuči na ruskom. Pomenuli ste akmeizam kome pripadala ona kao pravcu, to je Gumiljov osnivač, ali čini se da ta temeljna postavka akmeizma, uverenje da se književnost mora vratiti, da kažemo, predmetnom svetu, ovozemaljskom svetu, oni su se držali, svi ti pesnici su se ipak držali nekih postulata tog pravca.
Pa znate kako, pa to je spor u stvari sa simbolističkom poetikom, zato oni pozivaju, u stvari oni žele da budu novi Adami koji će dati novu reč za svet koji se stvara, zato što je umetnost paralelni svet koji se stvara i zato reč mora da ima tu snagu, da bude izvučena iz nebića i da postane živa. I otuda recimo drugi naziv, da kažem, zakmeizam jeste adamizam, to je jedno drugo krilo koje je upravo insistiralo na tom afričkom divljem, živom svetu koji dobija imena. I zato se sve u stvari, naravno da se sve sve se vrti, da kažem, čitava poetika oko shvatanja reči. Šta je ta reč? I zato recimo Mandelštam kad piše svoj manifest Jutro akmeizma, on govori upravo o toj osvešćenoj reči kao logosu. I zato zamera recimo futuristima koji su prognali logos iz reči, prognali su misao iz reči govoreći na zaumnom jeziku. E ovdje je poenta u tome da reč treba da bude uspravna, ne da puzi, nego da bude uspravna, to jest da se uzdiže do Boga, pa zato oni poredi nju sa gotičkim katedralama, koje u stvari, zato što je reč sredstvo kojim se gradi stih. I zato je ono građevina i zato mora da stoji čvrsto, tako je, da bi se uzdiglo i da bi u stvari ispunjavalo prazan prostor koji nas okružuje, koji je i taj nebeski prostor, jer to je način, a to je u stvari sve vezano za poetiku, znači opravdanja čovjekovog na zemlji, koje jeste, o čemu je govorio i Nikolaj Berđajev, smisao opravdanja jeste stvaralaštvo, stvaralačka moć koju posjeduje čovjek, jer time se upravo i uzdiže do Boga, zato što mu je to božansko načelo u čovjeku jeste stvaralačko načelo.
Da li možemo reći da je Ana Ahmatova rusku poeziju donela i ogromnu složenost bogatstva ruskog romana 19. veka?
Kako da ne, to je jedan od, da kažem, jedna od ključnih također postavki, zato što ona unosi, pre svega to je vezano za ženske likove, ali to jeste i 19. vek, to jesu junakinje Dostojevskog, to jesu i ruske žene, onako kako ih u istoimenoj poemi naziva Njekrasov, koje se upućuju u Siber zajedno sa dekabristima ruskim, i to je, one jesu nosilac, one jesu to jako načelo, pa u ostalom, ako čitate i roman Pasternaka, Doktor Živago, ženski likovi su oni koji su pokretači, i to jeste ključno za rusku književnost ne samo 19. veka.
Mislim da možemo mnogo pričati o Ani Ahmatovoj, ali bit će još povoda, naravno i sa vašim saradnicima će biti razgovora u ovoj istoj emisiji. Evo da podsjetim slušalce, da 5. marta 1966. umrla je ruska pesnikinja Ana Ahmatova, pa sam želela u emisiji Čitač da podsjetimo na ovu divnu pesnikinju i da ne zaboravljamo one klasike, ne samo ruske književnosti, nego svetske, kada su tako značeni jubileji, a sa mnom u studiji bila Kornelija Ičin, profesorka ruske književnosti na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.
Горящими лисьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бихордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бихордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Чтоб уже не вернуться назад.
зеленой последней звезды сжигаю мосты.
Ahmatova je umrla pre 50 godina, ali priča o njoj i njenom životu uvek ima smisao. Sa profesorkom Ičin razgovarala sam o njenom životu i stvaralaštvu, a život Ane Ahmatove u tesnoj vezi sa njenom poezijom i pisanjem. Danas govorimo o Nikolaju Gumiljovu, mužu Ane Ahmatove, prvom mužu. Gost emisije Čitač je Miljan Posavčić, student master studija katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Da samo pre nego što počnemo razgovor napomenem da je pre nekoliko dana objavljena knjiga ruskog pisca Sergeja Beljakova Gumiljov, sin Ane Ahmatove, izdavače Rusika, prevela Ljubinka Milinčić, i puno toga u ovoj obimnoj studiji na preko 700 stranica saznajemo o uzemnu odnosu Ane Ahmatove i njenog sina Lava, kao i njegovom životu i karijeri. Naravno, važan deo knjige je i priča o Nikolaju Gumiljovu, prvom mužu Ane Ahmatove. 8 godina su proveli zajedno. On je streljan 1921. uz optužbu da je bio član grupe kontrarevolucionara sa ciljem da obori sovjetsku vlast. Stalin Ani Ahmatovi nikad nije oprostio što je bila njegova supruga, tako da je to sve uticalo i na njen život i na potonji život njenog sina. E sad, naš gost, kao što rekao Miljan, užas specijalnost, kad ste govorili o ovom jubileju u Kolačevoj zadužbini, vaša je bila Nikolaj Gumiljov, i meni se čini sve vreme pričajući i o Lavu i o Ani Ahmatovoj da mnogo više znamo i života i tumačenja njihovog dela nego Nikolaju Gumiljovu, koji je po meni nekako ostao najnepročitaniji pesnik 20. veka.
Da, nepravedno. Potpuno.
Nepravedno, da.
Pa zašto i smatramo, i to se potpuno si slažem s vama, da je nepravedno zato što je on upravo taj koji je osnovao grupu akmeista i koji je u stvari tu poetiku akmeizma obelodanio u manifestima u kojima je pričao i ispričao šta je to u suštini akmeizam.
Možda i kažemo šta znači akmeizam, u stvari, pa, kako je nastala ta kovanica akmeizam?
Aha, pa akmeizam je nastalo od grčke reči akme, što znači vrhunac nečega, zenit nečega, a sa druge strane može znači oštrica. To je recimo zanimljivo i
kad spomenuli smo akmeizam...
Da, ja se izvinjavam sad, da, što se tiče toga. Uporedo sa nazivom akmeizam, u svom manifestu Nikolaj Gumiljov daje i naziv adamizam. To je isto zanimljivo zbog razumevanja same njihove poezije, zato što na neki način oni su smatrali da pesnik mora da se nekako pišući pretvori u prvog čoveka, Adama, i da naziva stvari, isto kao što je prvi čovek na zemlji, morao da daje nazive svetu, to jest
biljkama,
svemu što ga okružuje. Tako i pesnik mora na neki svoj način opet da nazove sve ono što ga okružuje.
U stvari, zašto je došlo uopšte do priče i revizije simbolizma? Da li je on bio istrošen kao ideja među pesnicima kad su oni rešili da naprave nešto novo, taj pokret kad izrasta?
Kako da ne, naravno. 1910. godina je u istoriji ruske književnosti obeležena kao godina krize ruskog simbolizma. Što se tiče te krize, nije samo činjenica da je tih godina, tačnije 1910. da je jako malo, da su simbolisti jako malo objavljivali svoje pesme. Nije samo ta činjenica govorila da simbolizam doživljava krizu, nego su o krizi simbolizma otvoreno govorili i sami simbolisti. I mislim da je upravo taj momenat Nikolaj Gumiljov iskoristio kako bi ponudio svetu svoj novi pravac, koji se zove akmeizam.
Govorili su akmeisti, suština poezija, lepote i jasnoća. I da, čini se da jedino Cvetajeva malo odstupala, ona je koristila, kod nje uvijek se prepoznavao i simbolizam i akmeizam.
Znate kako, mislim, možemo...
Nisu striktno poštovana pravila, kod nekih. Od...
Što se tiče Nikolaja Gumiljova, ja bih rekao da su ta pravila i te kako striktno poštovana. Što se tiče...
To kruga oko njih.
Da, što se tiče kruga ostalima, pa mislim, znate kako, ja sam ako gledam, možda bi najbliže, znači, pored Gumiljova, mislim da je Mandelštam bio pesnik koji je isto tako veoma poštovao pravila akmeizma, koje su u suštini oni i naveli u tim manifestima. A ako hoćete, ja mogu da, recimo,
da bilo bi interesantno,
pročitam par tih...
Postoje tri manifesta, ili tako?
Tri manifesta, jeste. Da, 1913. godine, kada je osnovana grupa akmeista, te iste godine su Gumiljovi i Gorodecki objavili svoje manifeste u časopisu Apolon i kasnije je izdat i Mandelštamov manifest koji se zvao Jutro akmeizma, a Gumiljov i Gorodecki nisu objavili njegov manifest zato što su smatrali da nedovoljno oštro kritikuje simboliste. Dakle, šta kaže prvo Gumiljov u svom manifestu Nasljeđe simbolizma i akmeizam? Kaže ovako, pažljivom čitaocu je jasno da je simbolizam završio svoju putanju razvoja i da je sada u opadanju. Nov pravac smenjuje simbolizam, ma kako taj pravac da nazovemo? Akmeizam, što je od grčke reči ehmi, to jest akme po starogrčkom, što znači najviši stepen nečega, vrh, vrhunac, procvata, može značiti i oštrica, ili adamizam, odvažno, čvrst i jasan pogled na život. Dalje, ovaj pravac treba da preuzme nasljeđe simbolizma i da odgovori na pitanja koje je on postavio. Slava predaka obavezuje i simbolizam je bio dostojan otac.
Ko je bio pored Cvetajeve, Ane Ahmatove, Osip Mandelštam, Kuzmin?
Bili su Narbut i Zenkević, međutim njih manje više, osim tri pesnika koji su bili vodeći pesnici Ahmatove, Mandelštama i Gumiljova, vrlo se retko ostali pominju, što zbog kasnijih njihovih političkih pogleda, što i sama Ahmatova je negde jednom prilikom izjavila da poeziju Zenkevića i Narbuta ne smatra poezijom akmeizma.
Dobro, da oni su se izdvojili i tako su i ostali u istoriji, da kažemo, književnosti zapamćeni kao najpoznatiji, ali opet nepravedno Nikolaj Gumiljov, koliko imao je 5-6, pa kao i Ana Ahmatova imao je isti broj knjiga objavljenih pre smrti.
Da, ali mislite to zašto je nepravedno, zašto se o njemu ne priča? Pa znate kako, on je, kao što ste rekli, samim tim zbog čega je bio osuđen, njegovo ime nije smelo da se spominje u kasnijoj sovjetskoj Rusiji, jer čovjek koji, za kojeg je po zvaničnoj verziji važilo da je bio kontrarevolucionar, jednostavno nije smelo da se govori o njemu. On je, ja mislim, rehabilitovan tek 1992. godine.
Da, to je već
tek, mislim, naravno i ranije su se bavili Gumiljovom, ali tek od tada negde kreće ozbiljna zainteresovanost za istraživanje Gumiljova i njegove poezije.
Na kraju ta tragična smrt, to jest prerana smrt, je prekinula stvaralaštvo, ne znamo kako bi posle išlo.
Kako bi se to razvijalo,
ali da. Očigledno da i ceo taj pokret nestaje njegovom smrću. Oni su svako krenuli na svoju stranu i života i stvaralaštva i ne znam da su se više toliko pridržavali.
Pa na neki način on ih je tu okupljao. On je bio taj stub te grupe akmeista, tako da jednostavno...
Kako bi njegovu poeziju mogli da tumačimo, to jest da opisujemo? Kako on pisa? Kod Ane Ahmatove imamo onaj predznak dosta ljubavne poezije koja je prisutno, a kod Nikolaja Gumiljova?
Pa glavna negde razlika između poezije sa moje tačke gledišta Ahmatove i Gumiljova jeste upravo u tome što je Gumiljov umeo da, kako to naš pesnik Branko Miljković kaže, da se udalji od onoga o čemu je reč, ali da mu ostane dosledan. Dok mislim da je poezija Ane Ahmatove dosta ličnija. Ono što će kasnije formalisti nazvati očuđavanjem. To je taj neki pogled na svet, to je negde pogled na svet i tog Adama koji prvi put vidi svet i on naziva predmete i sve što ga, što na tom svetu sreće. A najbolja definicija tog očuđavanja koju sam i kada ovo pročitao jeste definicija koju kaže Branko Miljković, a on kaže ovako: moći se udaljiti i pri tome ostati veran onome od čega si se udaljio znači moći biti pesnik. Jer poezija je u stvari sećanje. Pesnik je onaj koji se seća onoga što je sada, a što bi ga kao takvo, kao čista neposrednost ubilo. Nekako ako bih morao da dam definiciju ili ako bih morao da opišem poeziju Gumiljova, mislim da je suština njegove poezije upravo o tome da je on umeo da se odalji od toga što bi ga kao kao čista neposrednost ubilo, a da pritom ostane veran tome od čega se udaljio. Upravo kroz ovu definiciju Miljkovićevu. To je jako je zanimljivo to što recimo Gumiljov, ako bi trebalo da ga opišem u jednoj reči, u jednoj rečenici, ja bih to u stvari rekao hodajuća hrabrost. Ali to je nešto bez čega ne može, bez čega se ne može biti pesnik. Zahvaljujući toj hrabrosti njegovoj, neko će reći na kraju, eto, on je zahvaljujući toj hrabrosti na kraju i stradao, na kraju je streljan i na kraju krajeva, zato što on otvoreno govorio za vreme građanskog rata da je on monarhista.
Nije skrivo.
Da, to jednostavno nije moglo biti oprošteno. Tako da, ali na kraju krajeva zbog te njegove hrabrosti jesu propatili, ali na kraju krajeva ta hrabrost je, zahvaljujući toj hrabrosti, mi danas čitamo poeziju koja je vrhunska.
Da, i da kroz patnju se na kraju istiže do, da kažemo, nekih uzvišenih i stihova i svega, ali kad govorimo o Nikolaju Gumiljovu, ako je kao neki sad zaključak, što možemo reći, ostale su te zbirke pesama koje, evo, i dan danas, možda sad u Rusiji, ali manje ovde kod nas ih tumačimo i znamo. Kad kažemo Ana Akhmatova, svi znaju ko je Ana Akhmatova. Kad kažemo čak i Lav Gumiljov, pa znaju, bio je naučnik, sin Ane Akhmatove. Kad kažemo Nikolaj Gumiljov, tu nekako se zastane.
Dok se nisam sreo sa poezijom Akmejista na četvrtoj godini studija, ja isto da me neko pitao ko je Nikolaj Gumiljov, ne bih znao, eto, ali to mislim, ono, za mene je bila sramota, ali jednostavno jeste tako, to je čija je to krivica, ja bih opet rekao da je to krivica te cenzure koja je jednostavno.
I manje se i objavljivala njegova poezija, govorim kod nas, Jagličićeva, valjda postoji knjiga i ne znam, da. Možda u bivšoj Jugoslaviji da neko objavio. Ja sam čak pronašla neku pesmu koju je Danilo Kiš Šumu preveo.
Danilo Kiš je prevodio, međutim ne znam da li to, kako je to bilo objavljivano, prevodila je profesorka Kornelija Ičin, njenih prevoda ima po časopisima, to nije objedinjeno, nažalost,
kao knjiga,
kao knjiga. Znači jedina knjiga prevoda Gumiljovljevih pesama jeste Jagličićeva knjiga koja se zove Lomača.
Moj sagovnik je bio Miljan Posavčić, razgovarali smo o pesniku Nikolaju Gumiljovu, koji je stvorio književni pravac poznat kao akmeizam, a on je bio prvi muž Ane Akhmatove koje smo posvetili današnju emisiju Čitač.
Noć mi dvajom grustim, nje gavarim malčim, strana i gluba grusti dvajom, davaj. Silica, la 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 di di, la 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 la, снег укрывает нас ровным слоем, холодно очень лежать в снегу, давай обниматься. Совсем нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Ла-лай-ла-лай-ли-ли. Ла-лай-ла-лай-ли-ла-лай.
сели совсем, нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся.
Što sam već rekla, u najavi ovih dana izišla iz štampe velika studija Sergeja Beljakova, Gumiljov, Sinane Ahmatove, u izdanju Rusike iz Beograda. Potresno svedočanstvo o smutnim vremenima, stradanjima, logorima, o odnosu majke i sina Ane Ahmatove i Lava Gumiljova. Rasto je malini Lav ženan ljubavi majke i pažnje, za nju je svet bio veliki kao i njene nade, o Lavu se brinula baka. Tri puta je hapšen, izlazi iz posljednjeg logora 1956. godine. Nikada se nisu razumeli majka i sina, posljednji pet godina Aninog života zbog jedne svađe rastali su se zauvek. Kada su Lava Gumiljova 1990. pitali kako mu je uspelo da izbegne izazov da postane pesnik, Lav Nikolajević Gumiljov je odgovorio sa ironijom. Ja sam bio sin pesnika u nemilosti. Časopisi nisu štampali čak ni moja naučna istraživanja, tako da izazov nije bio u stvari veliki. Moj odnos prema umetničkoj književnosti bio je u početku pasivan, ponekad sam je čitao, a zatim je sasvim postao negativan. Iz dužeg razgovora sa autorom knjige Gumiljov, Sinane Ahmatove, Sergejem Beljakovim, izdvojila sam ovaj deo.
Šta je novo otkrio o njih kada je izučavao biografije i
što novo
arhive?
Это, да, много нового. Дело в том, что это самая большая, самая подробная его биография. Там освещены многие страницы его жизни, которые прежде были слабо изучены. Их очень много, можно перечислять в течение часа и читать не одну лекцию.
Dakle, mnogo toga novog se je ovdje otkriveno. To su pre svega delovi njegovog života kojima se malo pisali, o kojima se malo zna i može da se jednostavno ne mogu da se izbroje te činjenice.
Gumiljov, učenik, s jedne strane genijalni, s druge strane on ima jako dobru reputaciju u nauci.
Gumiljov je sa jedne strane imao veoma zanimljivu istoriju, a sa druge strane život, a sa druge strane imao je veoma lošu reputaciju da, naučnika.
Da, потому što najedu s его выдающим se открытием его теории этногенеза, которая называется по-русски так, пассионарная теория этногенеза, он допускал и многочисленные ошибки. И в своей книге я честно рассказываю как о его больших достижениях, так и о его огромных ошибках. Стараюсь отделить одно от другого и показать все-таки его великое значение, очищенное и от его ошибок.
Dakle, он, когда je stvarao svoju etnogenezu, takođe poznatu u Rusiji, on je pravio dosta grešaka i ja sam se trudio da pokažem i dostignuća njegova i greške i pokušavao sam da odvojim ta dostignuća i da ih očistim od njegovih grešaka koje je pravio.
Prijevni его biografi, его ученики, его изображали как ну, абсолютно идеального человека, идеального ученого, почти без ошибок он был. А с другой стороны, его противники обращали внимание только на ошибки. Я же стараюсь создать объективный, полный образ человека. Человек Лев Гумилев, каким он был.
Dakle, njegove pristalice su smatrale da je njegov rad bez grešaka, njegovi protivnici su izdvajali samo greške, a ja sam se trudio da budem objektivan i da prikažem jedno i drugo Lava Gumiljova kakav je.
скрипка тихо, без слов, играет танго цветов. Там дочь капитана Жанель, сама извиваясь, как змей, с матросом Гарри без слов танцует танго цветов. Однажды в этот притон приехал юный барон, увидев крошку Жанель, он очарован был ей. Он говорил ей: Жанель, навеки будешь моей, ходить ты будешь в шелках, купаться будешь в
emisiji Čitač. Danas su sa vama bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, muzički izbor Ivana Đorđevića, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.